Takže analýza obrazů, jedna z poměrně účinných a přitom dneska snadno dostupných metod a přitom poměrně málo používaných, je dobře o ní vědět, protože celá řada úloh, který řešíme bez ní a dá nám to docela dost práce, stojí nás to dost času, tak se pomocí tadyhle té metody dá řešit poměrně snadno. Prostě jsou k dispozici programy, které umožňují nějakým způsobem zpracovávat, analyzovat obrazy. To, co je na obrazu, to, co třeba nafotíte na digitální foťák, nebo nasnímáte na nějakou kameru, nebo na skeneru, přes skener dostanete do počítače, tak vám to umožní, tak ty programy vám to umožní nějakým způsobem zanalyzovat poměrně rychle. Tadyhle je příklad několika programů, který to umějí. Je to třeba Sigma Image, nebo od něj varianta Mocha, která to umí která má automatickou analýzu obrazu, NAH Image, nebo příbuzný NCSA Image. Důležitý na nich je, ten NCSA Image, ten už nevím, ty jeho osudy neznám, ale ten NAH Image, to znamená pro nás vývoj zaplatili američtí daňoví poplatníci, takže je to poměrně sofistikovaný program pro analýzu obrazu a přitom se dá stáhnout z internetu zadarmo. Problém je u něj jeden, jsou tam teda dvě zprávy, jedna je špatná, jedna dobrá. Jedna, ta špatná je, že funguje pouze na Applech, takže to ne každý z nás má, ale ta dobrá je, že od něj existuje varianta pro Windows, která se jmenuje G-Image. Normálně si tohleto dejte do vyhledávače a ta umí skoro všechno, co umí ten NAH Image. Pak se ho tady ukážem. A taky je zadarmo a spoustu těch věcí se dá na něm udělat celkem pohodlně. Český program pro analýzu obrazu Lucia, nevím, jak je to teďkon s ním, ale před pár lety, když jsem ho ještě kupoval, tak byl zatraceně drahej. Tím myslím, prostě dostal se nějakou okleštěnou verzi asi za 128 tisíc. Takže zase je výhodný v tom, že spoustu těch věcí tam má automatizovaných, že to je pro automatickou analýzu obrazu. Zatímco třeba ten je image, tak ten je vlastně pro takovou jako neautomatickou. Tak existuje třída programů, které jsou specializované pro určitý typy úloh, třeba Gel Imager nebo Gel Compare, což jsou programy pro vyhodnocování elektroforetogramů, nebo SkyPro pro astronomické aplikace, ale oni se některý z nich docela hodí i třeba pro molekulární biologii, třeba ten SkyPro. Tak potřebujete zpravidla, když pracujete s obrazem, nějaký pomocní programy jako Corel, asi znáte, pro malování, pro úpravy obrázku, retuš, převádění z formátu do formátu a takové věci. Je to samozřejmě komerční program, ale jeho edu verze pro školy zase není tak extra drahá, takže se dá použít Adobe, Photoshop, podobná záležitost. Thumbs nebo dneska třeba Picasa, jsou programy pro správu fotografií, že si můžete vyrábět různý albumy a umožní vám to se vyznat ve vašich fotkách, které máte uložené někde na harddisku a umožní vám to dělat i některé základní operace s těma fotkama. Ale Image Webpage Creator taky docela důležitý účinný nástroj. Primárně je to určený třeba pro vytváření, když chcete zveřejnit fotky z nějakého mejdanu na tom na síti a nechce se vám se s tím pojedný dělat, tak tohle to vám vyrobí takovou tu hezkou stránku s těma náhledama, na který když si někdo ťukne, tak se mu tam ta fotka zvětší. ale ono se to dá používat i k jiným věcem. Právě když si potřebujete naráz u spousty fotek třeba změnit rozlišení, tak se to pomocí tady toho programu docela dobře dá udělat. Hardwareové požadavky, tady jsem původně měl napsaný nějakou minimální konfiguraci a každý rok jsem to zdvojnásoboval ty požadavky na systém a už mě to přestalo bavit. Takže jsem tam letos napsal, že prostě potřebujete ten nejlepší procesor, jaký je v dané době k dispozici, pokud možno, slušnou operační paměť, zase co největší, co je k dispozici. Dneska, kdybych tam dával nějaký číslo, tak opravdu pod 1 giga bych nešel a spíš bych doporučoval ty 2. A samozřejmě musí to být dostatečně rychlej systém. Musí tam být slušná videokarta, protože když budete pracovat s nějakým obrázkem ve slušném rozlišení, tak je potřeba, aby jako ten systém se zbytečně nezakuckával, nešlo to pomalu. Potřebujete samozřejmě nějaký média na ukládání, ty obrázky jsou někdy zatraceně velký, prostě 30 mega dneska žádná míra, když máte nějaký slušný rozlišení. Takže Transdisk Zip Drive, ten se moc nepoužívá, spíš dneska nějaký ty externí harddisky, DVD vypalovačka, za pár let tady určitě napíšu nějaký spíš high density disk s větším formátem, protože i tady i to DVDčko je dneska dost malý na ty, když těch fotek je víc. A opravdu v nějakém slušném rozlišení. Pro vstup těch dat potřebujete buď to nějakou digitální kameru, ať už pro statické fotky, nebo pro nějaký dynamický filmový pás a skener. Nejlíp ještě filmovej, abyste mohli skenovat i z filmu, z filmového materiálu. Kamera, když máte digitální, tak to už jde rovnou dál do počítače. Když se jedná o nějakou analogovou kameru, třeba VHS, Super VHS, Hi8 nebo něco takového, tak potřebujete frame grabber, prostě kartu v počítači, která vám ty jednotlivé obrázky je schopna z toho jako ukládat do počítače. No a samozřejmě nějakou kvalitní tiskárnu. Dneska asi připadá v úvahu nějaká kvalitní inkoustová tiskárna především. Protože ty sublimační tiskárny jsou pořád ještě hodně drahé. Jaký parametry toho zařízení potřebujete? No, záleží na to, jaký typy obrazu budete zpracovávat. Buď barvu, buď teda potřebujete zařízení na barvu, nebo vám stačí na černobílý film, obraz, takže to by třeba pro nějaký elektroforézy určitě stačilo to černobílý. Jaký rozlišení, takže zase, když se bude jednat o kameru, tak SVHS nebo Hi8 radši, rozhodně ne obyčejný VHS, lepší je nějaká slušná digitální kamera u digitálního fotoaparátu. Čím větší rozlišení, tím lepší. Vám se může připadat z normálního třeba nějakého 4-6 megového foťáku, že ty fotky jsou krásné, ale ve skutečnosti v porovnání s fotkou z normálního kinofilmu, tak jsou vlastně výrazně horší. To rozlišení je tam horší, je to dohnaný všelijakýma trikama, jak se potom dodatečně ten obraz zpracovává, takže ta fotka na počítači vypadá nádherně a ve skutečnosti to rozlišení je mizerný. Takže prostě pod 10 mega asi pro seriózní práci moc nemá cenu uvažovat. Citlivost, jde o to, s jakou intenzitou světla budete pracovat, zase elektroforéza, tam většinou potřebujete co největší citlivost, že i malý světlo nějakým způsobem zachytíte. Zrovna tady já jsem používal třeba astronomické kamery, které jako můžou dlouho snímat ten snímek a nachytají tam to světlo po nějaké době, takže prostě zrovna na tohle to bylo docela účinný. Hloubka barvy, když budete dělat barevnej ten, tak musíte vědět, kolik různých barev budete analyzovat. No samozřejmě otázka, jestli statické nebo pohyblivé záběry a důležitý parametr je, jestli bude, jak rychle potřebujete vyhodnocovat. Jestli je totiž budete vyhodnocovat systémem jako offline, to znamená, snímáte si ty fotky a pak s nima budete něco dělat, měřit a tak dál, tak nemusíte mít moc rychleji ten stroj. Něco jiného, když budete mít to napojený třeba na mikroskop a budete to snímat naraz třeba ve dvou vlnových dílkách přes dva filtry a ten počítač vám bude odečítat ty barvy od sebe. Tak jak budete jezdit tím mikroskopem po tom vzorným, po tom objektu, tak je potřeba, aby online vám to pořád vlastně tohleto dopočítávalo, ten obraz. Tak pak potřebujete samozřejmě zatraceně rychlý zařízení. Tak jaký využití pro analýzu obrazu připadá v úvahu nejčastěji? No třeba počítání objektů. Jako mikrobiolog má na petriomiskách nějaký kolonie bakterií, potřebuje rychle spočítat, tak buď to může dělat takovým tím starým přístrojem, že tam přivede proud a teďko jehlou tuká do těch jednotlivých kolonií a tím pádem tam přicházejí elektrické impulzy a spočítá je, nebo to dělá fixkou, si maluje tečky na spodek té misky, ale trvá to zatraceně dlouho a rizika chyb jsou tam velký. No a nebo prostě tu petriomisku vyfotí, strčí to do systému analýzy obrazu a ten mu auto okamžitě spočítá, kolik těch teček tam je. Měření délek, ploch, úhlů, polohy, to všecko krásně se dá dělat, jako když se měří třeba plochy listů, tak samozřejmě dřív se to dělalo tak, že se ty listy obkreslily na papír, pak se vystřihly jako z toho papíru, zvážil se papír, zvážily se ty listy vystříhaný a z toho se takhle se stanovovala plocha listů, tak samozřejmě dneska mnohem rychlejší, přesnější metoda je, že to teda zatížím sklem, vyfotím a tenhle systém analýzy v obrazu mi rovnou vyhodí velikost té plochy. Denzitometrie, vyhodnocování třeba elektroforetogramů, když potřebuji vědět, kolik, jak mi svítí, který pruh na elektroforetogramu, tak zase dřív se to dělalo velice těžko, zase dost často přes vážení nějakých papírů, kde teda jsem měl cosi namalovanýho. Dneska bez problému mě to vyhodí už ten program, prostě si označím, v kterém místě chci proměřit intenzitu toho signálu, v který dráze a ono mi to vyhodí už rovnou třeba do excelovské tabulky pro každou ten band, jak moc svítí a kolik je tam materiálu. Rozpoznávání objektů, třeba hydrobiolog získá z přírody nějaký komplexní biologický vzorek, nějaký plankton, a teď on potřebuje vědět, kolik tam má dafní, kolik tam má buchanek a já nevím čeho všeho. Tak místo, aby to musel počítat, tak prostě ten vzorek vyfotí a rovnou ten program rozpozná tam ty objekty a vyhodí histogram, kolik z nich spadá do téhle kategorie, kolik do téhle, kolik do téhle a kolik do téhle. Rozpoznávání písma, to je docela užitečné, taky to spadá do analýzy obrazů. Uděláte vlastně v obrázek nějaký stránky, kde je něco napsaného a analýza obrazu vám to převede na písmo, na skutečný soubor, kde budou ty znaky, který budete moct editovat. Mně známý nejužitečnější použití ve vědě v uvozovkách tady toho bylo, když jeden můj kolega, už starší pán, se posadil na vteřinu k počítači, kde měla jedna diplomantka rozepsanou, už skoro dopsanou diplomovou práci a on má takovou, on se s těma počítačema nemá moc rád a dělal tam několik takových kouzelných matů po klávesnici. A když se ta dotyčná kolegyně vrátila, tak zjistila, že diplomka už neexistuje a už byla skoro dopsaná. A opravdu to bylo jediné místo, kde to bylo. Nějakým způsobem to přepsal, nejen že to vymazal, ale on to přepsal jiným souborem, v podstatě se stejným jménem. Jo. Takže se s tím nedalo absolutně nic dělat. Ale naštěstí existovalo, že ona to vyfotila, teda vytiskla na nějaký šmírák předtím. Takže z těch jednotlivých kousku se podařilo pomocí OCR přes scanner to dostat zase zpátky do nějakého slušného souboru a dalo se to během několika dnů zachránit. Retušování snímků, udělat slušnou fotografii třeba do nějaké publikace, aby tam nebyl prach na elektroforetogramek. No, on by tam neměl správně být, ale on mrcha na tom nejdůležitějším snímku velmi často je. A ten způsob, jak se retušuje fotografie, kdo s tím má nějaké zkušenosti, tak to je práce pro nějaký obzvlášť zatvrzelý vrahy. Takže nikomu nedoporučuju, ale pomocí těchto systémů pro analýzu obrazu, my si to tady za chvilinku ukážeme, tak se s tím dá leco vlastně dělat rychle a docela bez námahy. Archivace snímků, tisk snímků, no to je asi jasný, to nemá cenu rozvádět. Takže, jak jsem říkal, počítání bakteriální kolonii, měření plochy listů, histogram velikosti prvoků, odečítání polohy vrcholu na elektroforetogramech, odečítání denzity nebo intenzity fluorescence, rozpoznávání písma, retuš černobílé fotografie. Tak jaký jsou problémy s digitalizací obrazu? No především velikosti souborů. Když máme nějaký soubor ve slušným rozlišením, a to je většinou potřeba, tak zabírá šíleně místa. Tady je dobrý si uvědomit, že existují způsoby ukládání obrazů, které jsou komprimovanější. Že prostě tu informaci tam nějakým způsobem zahustíme a vejde se nám to do mnohem menšího jako objemu těch dat. Takže v takovém případě je potřeba ale vědět, že existuje komprimace se ztrátou a bez ztráty informace. Třeba takový oblíbený formát JPG, tak to je typický reprezentant té komprimace se ztrátou informace, protože ten je udělaný tak, že ví, že lidský oko nedokáže rozpoznávat rozdíly v barvách, když teda to nedosahuje určitý hodnoty. Tak nahradí dvě podobné barvy stejnou barvou. A podobným způsobem zachází i s detailama na tom obrázku. Ty, který lidský oko už nerozpozná, tak ty prostě tam nedá. Samozřejmě existuje různý stupeň komprimace, ale pak už zase ten obraz, když není moc komprimovaný, tak je docela velký. A proti tomu existují způsoby komprimace bez ztráty informace, to je třeba ten GIF, koncovkou GIF, kde teda se to výrazně zmenší, zejména když jsou to nějaké jednoduché barvy, třeba když máte nějaké grafy, tak se vám to celý strašně moc zmenší, ale ta informace, neztratí se kvalita té fotky, ta informace tam vždycky je. Kvalita tisku, další problém, my to jsme schopni uchovat v počítači poměrně slušné kvalitě, ale problém je, že když to pak chceme někde prezentovat, tak to musíme vytisknout a kvalitní tiskárna na tohleto, to jsou opravdu ty drahé sublimační tiskárny a když je na větší formát, tak je to opravdu hodně, hodně drahá záležitost. Další takový problém, který vidím, tak to je digitalizace čárové grafiky. To znamená, když mám právě třeba nějaký graf a potřebuju ho dostat třeba z papírové verze do počítače, třeba z nějakého paperu, abych dál mohl analyzovat ty křivky, které tam jsou třeba. Tak to je, tohle podle mě zatím není zvládnutý na žádném z těch obyčejných komerčních programů, co teda jsem měl aspoň v ruce, vždycky to dopadne velmi špatně. Jako digitalizovat třeba nějakou fotku z přírody, tak to se dá docela dobře, se to převíst vlastně z rastrový grafiky na vektorovou grafiku, to není tak obtížný, a nevypadá to tak špatně. Rastrová je, že každý bod tam je u něj napsaný, jaká je tam barva a intenzita světla. Takže ta fotka je vlastně uložená jako soubor těch informací o těch jednotlivých políčkách v každý tý, v tom bodě té fotky. Naproti tomu vektorová grafika, tak tam je napsány, tam jsou vlastně jakoby rovnice těch čar nebo těch, těch ploch, které se tam vyskytují. Ta vektorová tím pádem se dá zvětšovat, zmenšovat, aniž by se měnila kvalita třeba písma. Když máte vektorový písmo, tak ať ho budete zvětšovat, zmenšovat, tak furt to budou krásné rovné linie. Zatímco když to bude rastrová grafika, tak tam najednou při tom větším zvětšení budou ty zuby. Ta vektorová má taky tu výhodu, že zabírá mnohem méně místa ten soubor. No, takže vy, kdybyste si chtěli přenést, předělat ten obrázek nějakého grafu, který tím pádem nasnímáte fotko, jako třeba skenerem nebo digitálním foťákem, takže ho budete mít v té rastrové grafice. Kdybyste se ho chtěli převést na vektorovou, tak to v zásadě, aspoň co já vím, mně se to ještě nikdy nepovedlo. Nepůjde to. No a časová náročnost. No, já jsem říkal, že analýza obrazu mnohonásobně urychlí třeba retuš fotografií. Problém je, že v takovém okamžiku, kdy se do toho dáte, tak většinou stejně zjistíte, že když skončíte, tak je 2 hodiny po půlnoci, protože začnete dělat věci, které byste nedělali bez toho, když byste měli ten štěteček a vedle sebe takhle namíchaný tuže různýho stupně šedí a měli byste opravovat tu fotku ručně, tak opravíte to, co je nutné, a do těch úplně malých chyb se nebudete pouštět, když to tady vás to nutí, že teda jako budete dělat i věci, které potřeba vlastně tak úplně nejsou. Aha, tohle to už je čistě jenom na závěr, ale není to ještě celý závěr přednášky, protože já vám chci ukázat ještě nějaký výstupy právě tak to mě dost Aha, tak to vám neukážu, nebo když tak až po přestávce nějaký skutečný příklady, jak vypadá, když se dělá retuš. Takže bych to zkusil, jestli to tady není něco. Tak nejdřív vám ukážu ten image je. Tak ono se to nemenuje je image, ale image je, pardon, omlouvám se. Tak, když si to spustíte, tak se vám tam objeví takováhle malilinkatá tabulčička, která už má tam všechny ty nástroje, které potřebujete, a vy si někde otevřete nějakou fotografii, teď se bojím otevřít, co tam bude. Dobře to dopadlo. A vy pomocí té lištičky, která se mi tady někde někam zase schovala mrcha, tak si třeba rozmístíte do různých míst toho obrázku body, třeba když máte v obličej nějaký, který chcete analyzovat nebo chcete ho připravit právě pro to vytváření těch kompozitních fotek, nebo když chcete měřit třeba symetrii na tom, tak si tam rozmístíte na různý místa. To nic neudělalo. Toho obrázku body, což se teď neděje, to je divný. Tomu nerozumím. Aha, to musím přímo v něm otevřít. No, správně, tak já si myslel, že to jde i chytřejc. Dobře, tak tím pádem vám to můžu ukázat tadyhle na tom, když chci měřit symetrii, tak je potřeba si třeba vymezit, kde jsou hranice těch očí, jo, ty různý body si tam rozmístit, anatomický. Tak, ono se jich tam rozmístuje asi 50, takže kdybych měl ručně nejdřív změřit ty vzdálenosti polohy těch bodů a pak vzdálenosti mezi středem toho obličeje a těma bodama, abych spočítal symetrii toho člověka, tak by to bylo velmi jako časově náročné. Když to tady si to rozmístím raz, dva a potom si tady v tom image najdu, otevřu tu tabulku a ono mi to rovnou vyhodí polohy x-ový a y-ový souřadnice těch bodů a zároveň zřejmě i šedivost nebo intenzitu toho, ale to už mě nezajímá v tomhle případě. Takže těch 50 bodů najednou mám změřenou tu jejich polohu, já už si to strčím rovnou třeba do Excelu a můžu to dál analyzovat. Tak a teď se ještě kouknu, jestli tady mám UCI, jestli mi tady bude chodit. Takže to se obávám, že asi ne, ale za pokus to stojí, když už jsem to ztratil. Vidíte tady někde Lucia G? Nějaký ne. Tak bohužel, takže to vám když tak ukážu potom po přestávce, jak teda vypadá, jak vypadá třeba výsledek té automatické retuše, nebo jak vypadá to automatické měření objemu nebo obsahu teda nějakých třeba listů nebo něčeho takového. Takže vám to předvedu takhle, jsem nachytal ty obrázky z Lucie v různých stádiích toho zpracovávání obrazů. Tahle to je, to jsou nějaký myelinový vlákna, tuším. Tak v prvním kroku si rozliším, co je tmavý a co je světlý. To si můžu nastavit, kde je ta hranice, to ten program umí. A to, co považuji za černý, za tu strukturu, která mě zajímá, tak se mi takhle červeně obarvilo. Pak je potřeba, abych vyčistil ten obrázek, to znamená tam, kde se mi obarvilo i něco jiného než ty svalový vlákna, tak aby to vymizelo, tak na to je nějaká funkce, tuším, clean. A tudyž, ne, tak tohle je fill, tak tohle, tímhle s tím se ty uzavřený kruhový struktury jakoby zaplněj. Potom mám teda funkci clean, která ty malý věci vyčistí. Nevím, jestli jste to zaznamenali, já to dám zpátky, takhle to vypadalo před vyčištěním, je tam spousta takových drobných drobečků a tímhletím jsem to docela odstranil. Pak mu řeknu measure, aby všechny ty struktury jako obkreslil a pak mu řeknu, aby mi ukázal, kolik struktur tam našel a jaká byla jejich plocha. Průměrná plocha a dá se najít teda i pro ty jednotlivé. Takže jde to celkem rychle, ono ve skutečnosti bych to musel udělat trošičku jinak, ještě bych musel odfiltrovat, dát tam filtr, že by to měřilo jenom něco, co má určitou velikost a pod určitou velikost, že by to neměřilo. Tak, to je to, co jsem vám chtěl ukázat.